Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mii de fermieri au cerut guvernului la un protest beneficii noi și îndeplinirea promisiunilor vechi.
Eu nu cer la dâns personal de acasă sau de undeva. Noi cerim plătind impozi, cerim să ne ajute în momentele grele agricultorii.
Când va depune Moldova cerere de aderare la Uniunea Europeană? Natalia German răspunde evaziv.
Prăbușirea din Alpi. Copilotul German Wings a ascuns o afecțiune care trebuia să îl împiedice să zboare. La început, ascultați buletinul de știri.
Agricultorii moldoveni le mai dau autorităților timp de o săptămână ca să le îndeplinească revendicările. În caz contrar, amenință cu acțiuni de protest mai dure. Mai multe imediat în câteva minute despre protestele de astăzi ale fermierilor moldoveni. Guvernul de la Chișinău a transmis Tiraspolului o scrisoare prin care își arată îngrijorarea în legătură cu arestarea de către administrația transnistreană a jurnalistului Serghei Ilcenco și cere eliberarea lui din detenție. Serghei Ilcenco a fost arestat de forțele de securitate de la Tiraspol în seara zilei de 18 martie și este acuzat de extremism. În baza postărilor sale pe rețelele de socializare și a luărilor de atitudine pe forumurile din regiunea transnistreană. Vicepremierul pentru reintegrare de la Chișinău, Victor Osipov, a declarat postului nostru de radio că în scrisoarea transmisă reprezentantului politic al Tiraspolului, Chișinăul cere respectarea drepturilor omului, a accesului la o justiție echitabilă și mai ales punerea în libertate imediată a lui Serghei Ilcenco. Poliția germană a făcut percheziții la locuințele copilotului avionului German Wings, prăbușit la începutul săptămânii cu 150 de oameni la bord în Alpii francezi. Copilotul, în vârstă de 27 de ani, a prăbușit avionul în mod deliberat, potrivit procurorilor francezi, care au analizat una din cutiile negre ale avionului. Potrivit ziarului de scandal german Bild, Andreas Lubitz ar fi avut în urmă cu 6 ani un episod depresiv grav, în perioada în care a întrerupt pregătirile ca pilot. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Polonia intenționează să deschidă dosar penal împotriva celor doi controlori de trafic aerian ruși în legătură cu prăbușirea avionului din 2010, avion în care se aflau 96 de persoane importante poloneze, printre care și președintele de atunci al Poloniei, Lech Kaczynski. Procurorul polonez a spus că cei doi controlori de trafic, pe care nu i-a numit, au comunicat cu avionul când acesta încerca să aterizeze pe vreme proastă în apropiere de orașul rusesc Smolensk. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a spus că ar fi posibil să se ajungă la o înțelegere cu Iranul în legătură cu programul nuclear al Teheranului până la sfârșitul acestei luni, dar că trebuie însă să se facă progrese în negocieri. Comunitatea internațională a stabilit că data limită pentru ajungerea la un acord cu Teheranul în această chestiune este de 31 martie. Ieri, secretarul de stat american John Kerry și ministrul iranian de externe Javad Zarif s-au întâlnit la Lausanne pentru prima lor rundă de convorbiri. Occidentul suspectează Teheranul că programul său nuclear are și o dimensiune militară, ceea ce Iranul neagă. Și Thailanda a extradat un cetățean rus căutat de poliția regională din Kemerovo, din Siberia, pentru banditism, răpiri și extorcare de bani. Este vorba de Serghei Kovalenko, de 25 de ani, care a fost deportat astăzi din Thailanda. Kovalenko a fost liderul unei grupări criminale numită Tinerii Sportivi, pe care a înființat-o în 2001. În 2012 a fugit în Thailanda. În iulie anul trecut, Thailanda a deportat un alt șef de bandă din Rusia, Alexandru Matusov.
Au fost știrile. Mai multe pe pagina noastră din internet la europalibera.org. Câteva mii de fermieri au protestat astăzi în câteva zeci de puncte din țară, cerând guvernului subvenții mai mari și condiții pentru credite mai ieftine. Protestatarii, care mai sunt îngrijorați de intenția guvernului să mărească de la 8 la 20% taxa pe valoare adăugată pentru produsele agricole, au scos sute de tractoare și alte utilaje agricole pe marginea principalelor trasee. După cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul, fermierii cer nu doar beneficii noi, ci și respectarea unor promisiuni vechi.
Fiecare fermier care a ieșit astăzi pe marginea traseilor naționale are propria durere. Pe Mihai Savin, de la Jora de Mijloc, raionul Orhei, l-am întâlnit lângă localitatea Brăviceni. A spus că așteaptă din septembrie anul trecut compensația pentru merele pe care le-a dat la prelucrare, urmare interdicțiilor impuse de Federația Rusă. A sperat că până la primăvară va primi măcar puținul promis de autorități. Nu s-a ales însă cu niciun bănuț. Astăzi, alături de alți agricultori, a ieșit la protest, nădăjduind că de această dată vocea lui va fi auzită.
În primul rând, noi astăzi am ieșit taxa valoare adăugată de la 8% o adaugi la 20%. Băncile acum au roata dobânzii ridicată de două ori. Subvenționarea de anul trecut, din septembrie, merile date la prelucrare n-am primit. Noi acum să ieșim în câmp și practic suntem fără surse energetice, fără sămânță, fără îngrășăminte.
Mihai Savin spune că din cauza schimbării în fiecare an a TVA-ului pentru produsele agricole, e dificil să-și facă planuri de viitor. El povestește că a avut de rambursat un credit în valută la sfârșitul lunii februarie, când leul o luase razna, ceea ce l-a costat scump. Agricultori din toată țara și-au scos astăzi tehnica pe marginea traseilor naționale, protestând pașnic. Au venit hotărâți să nu cedeze. Pentru bănci ați găsit bani, faceți rost și pentru agricultură, a fost una dintre revendicările lor. Ei spun că până acum au primit doar promisiuni.
Se rupe răbdarea la agricultori, pentru că nu-i primul an și se atârnă conducerea neserios față de cerințele și tot ce trebuiește. Eu nu șer la dâns personal de acasă sau de undeva. Noi șerim plătind impozi, șerim să ne ajute în momentele grele agriculturii. De pildă, cum a fost anul trecut embargou, eu cred că ar trebui să mărească și subvențiile statul, ca la 1 miliard, minimum 200, dintre care jumătate să fie dată la hectar pentru țăraneal de noi mai mici, dar este că se dă pentru proiecte investiționale concrete care se poate dezvolta agricultura.
Vrem să fim auziți și să ne răspundă la întrebările care le avem noi față de guvernare. Iată, sunt fondurile în parte. Guvernarea, socoate că dacă ne-a dat Uniunea Europeană, ei nu mai trebuie să ne dea. Asta este o greșeală destul de mare, fiindcă odată ce îți dă cineva ajutor și tu trebuie să pui un efort ca zicem că agricultura să ajungă la un nivel care vrem să ajungă în Republica Moldova.
Potrivit lui Alexandru Slusar, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Uniagro Protect, unul dintre organizatorii protestului, astăzi au ieșit în stradă circa 4.000 de fermieri și circa 2.000 de tractoare și mașini. Mulți protestatari au cerut acțiuni mai radicale pentru a determina guvernul să întreprindă ceva concret în ajutorarea fermierilor. Totuși s-a decis că dialogul va continua încă o săptămână. Iar premierul Kiril Gaburici a promis după o întâlnire cu fermierii că fondul de subvenționare va fi mărit, va fi deblocată creditarea și că se vor găsi soluții pentru ieftinirea carburanților. Slusar a spus că dacă va continua politica de până acum, când premierul spune una iar Ministerul Finanțelor alta, agricultorii vor trece la următorul pas. Vor porni cu tractoarele și uneltele agricole spre Chișinău, chiar dacă vor irosi din combustibilul foarte prețios în această perioadă a anului. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Vice-prim-ministru Natalia German, care conduce Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, a subscris anul trecut ideii că Republica Moldova să depună cerere de aderare la Uniunea Europeană în anul acesta. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu în exclusivitate, ea a explicat de ce nu se grăbește cu depunerea cererii la summitul Parteneriatului Estic de la sfârșitul lunii mai de la Riga. Chiar dacă Republica Moldova face progrese, țările Uniunii Europene nu au pe agendă extinderea. Natalia German.
Republica Moldova este singurul stat în cadrul politicii de vecinătate estică, parteneriatului estic, care a reușit să dea dovadă de rezultate foarte elocvente în implementarea angajamentelor asumate. Pe măsură ce ne apropiem de summitul parteneriatului estic de la Riga, vom avea și mai multe rezultate. Au rămas 2 luni până la ziua reuniunii. Vom raporta partenerilor europeni despre mai multe progrese pe care le vom înregistra cu siguranță până atunci, dar summitul parteneriatului estic va fi și un prilej bun pentru a solicita și a motiva necesitatea sporirii asistenței Republicii Moldova pentru intensificarea acestor reforme în conformitate cu acordul de asociere. Noi în continuare promovăm demersurile pentru a asigura o abordare diferențiată față de Republica Moldova în documentele și în discursurile pe care vor fi prezentate la summitul de la Riga. Considerăm că merităm această abordare. Suntem lider în mai multe privințe și, bineînțeles, fiind un stat european, merităm perspectiva europeană, ceea ce înseamnă perspectiva de aderare într-un viitor previzibil a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Faptul că demnitarii de la Bruxelles nu vorbesc despre un nou val de extindere a Uniunii Europene descurajează sau, din contra, poate vă ambiționează și mai mult ca să demonstrați partenerilor de dezvoltare că Republica Moldova merită să aibă această perspectivă de aderare la UE?
Bineînțeles, ne ambiționează, dar și ne responsabilizează foarte mult. Trebuie să demonstrăm prin rezultate, progrese și fapte concrete că merităm o abordare diferențiată față de ceilalți parteneri estici și merităm o perspectivă clară europeană. Avem încă foarte mult de muncit. Prevederile acordului de asociere și angajamentele asumate în conformitate cu ele nu diferă cu nimic de obiectivele și condiționalitățile pe care le implementează statele Balcanilor Occidentali, având statut de țări candidate la aderare la Uniunea Europeană. Uneori ne se pare că cerințele față de noi sunt și mai dure, deoarece Uniunea Europeană nu pare a fi pregătită pentru următorul val de extindere, însă, în pofida acestui fapt, pentru mine exemplul Croației este destul de evident. Atunci când o singură țară dintr-o regiune destul de mare și importantă a reușit să demonstreze că este capabilă să implementeze toate reformele, să respecte toate condiționalitățile și Uniunea Europeană nu a refuzat, dar dimpotrivă a luat o decizie doar pentru această țară de admitere în Uniunea Europeană ca stat cu drepturi depline. Dacă ne ghidăm și ne inspirăm de la exemplu croatian, avem toate șansele să demonstrăm că atunci când facem temele de acasă, atunci când lucrurile se schimbă, Moldova devine o țară modernizată după standardele și normele europene, ușile Uniunii Europene întotdeauna vor fi deschise și pentru noi.
Dacă Republica Moldova ar solicita acest statut de țară candidat, s-ar supăra partenerii din estul Moldovei, Federația Rusă, care nici nu prea a rămas încântat atunci când Moldova a semnat acordul de asociere cu UE.
Republica Moldova este un stat independent și suveran și toate deciziile pe care le ia Republica Moldova trebuie să fie respectate, deoarece ele reflectă prioritățile politicii interne și externe și voința cetățenilor Republicii Moldova. Așa am procedat atunci când ne-am ales parcursul european, când am decis să negociem acordul de asociere, zona de comerț liber cu Uniunea Europeană. Așa am procedat când am pus în aplicare prevederile acestui acord, care sunt foarte benefice pentru dezvoltarea țării și pentru asigurarea bunăstării cetățenilor. Nimeni nu este în drept să influențeze aceste decizii, mai ales că ele nu sunt îndreptate împotriva nimănui. Ele sunt îndreptate spre asigurarea unui nivel de trai mai bun, stabil pentru cetățenii țării noastre și noi vom proceda anume astfel și la momentul depunerii cererii pentru obținerea statutului de candidat la aderare la Uniunea Europeană. Acesta este un obiectiv consacrat în programul de guvernare. Ne pregătim pentru depunerea cererii de aderare. Momentul în care vom depune această cerere trebuie să fie identificat cu maximă responsabilitate, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Uniunea Europeană, și momentul depunerii va trebui să fie coordonat cu partenerii europeni. Cu cât mai bine vom implementa prevederile acordului de asociere și zonei de liber schimb, cât mai multe rezultate vom obține, cu atât mai bune șanse vom avea să obținem reacție unanimă și pozitivă la această cerere din partea Uniunii Europene. Obiectivul strategic însă este în continuare lansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci cererea este o etapă care ne va pregăti pentru realizarea obiectivului strategic, lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Ați ascultat-o pe viceprim-ministra Natalia German. Interviul acordat Valentinei Ursu poate fi găsit în întregime pe pagina noastră din internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre motivele pilotului bănuit că ar fi distrus deliberat aeronava Germanwings în Alpii francezi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Centrul de Cultură și Istorie Militară de la Chișinău are loc până mâine un târg de cariere. Managerul evenimentului, care se organizează de două ori pe an, Eugeniu Gârlă, a povestit într-un interviu cu Diana Răileanu care este oferta din această primăvară.
Numărul angajatorilor de obicei variază între 20 și 30. Dinamica nu este foarte mare pentru că totuși economia trebuie să aibă creștere mult prea mare ca să crești la un număr de 40-50 de angajatori. Dar acei 25-30, cel puțin la această ediție, vin cu un număr mai mare de oferte. De obicei aveam de la 100 la 150 de oferte active. Asta este important. Sunt oferte care angajatorii, dacă azi găsesc candidatul, azi îl angajează. Deci, această ediție sunt peste 300 de oferte deschise pentru vizitatorii târgului.
Și la ce număr de vizitatori vă așteptați? Sau persoane? Cât de multe vin la asemenea târguri?
Noi avem o medie de cam 3.000 de vizitatori la fiecare ediție. Trebuie să înțelegem că instrumentul de angajare care înseamnă târg trebuie să prindă probabil ani de încredere. Noi când am început în 2012, oamenii nu prea veneau cu încredere la târg pentru că nu se făcuse până atunci ceva diferit. Erau de obicei anumite organizații care le făceau, dar erau mai mult pentru șomeri. Târgul nostru este un pic diferit. Noi nu ne orientăm doar la șomeri. Noi ne orientăm și la persoane care au un job, dar poate îl caută pe al doilea, pentru că în ziua de azi unul s-ar putea să nu-ți ajungă.
Dar, Eugeniu, se crede că asemenea târguri sunt destinate mai ales tinerilor. Dar sunt foarte multe persoane trecute, dacă pot spune, de prima tinerețe, care sunt în căutarea unui loc de muncă. În ce măsură, de exemplu, târgul pe care îl organizați dumneavoastră răspunde și acestor necesități?
Noi avem atât posturi pentru persoane care de-abia își încep activitatea, chiar pentru cei care sunt pe băncile universității, dar avem și posturi care necesită experiență mai mare. De aceea noi suntem deschiși și pentru persoanele care, spunem și din punct de vedere legal, poate nu mai sunt tineri, pentru că, din câte și mi-amintesc eu, e 15-35 de ani perioada. Sunt oportunități la târg și pentru persoane cu o experiență mai mare, mai experimentată, să-i numim așa, nu neapărat în vârstă. Sunt, de exemplu, eu știu că Agenția Națională de Forță de Muncă organizează târgul, unde, într-adevăr, sunt locuri vacante, cum ar veni și pentru ei sau în special pentru ei, dar din păcate numărul vizitatorilor este mic, deoarece probabil o persoană trecută de 40 de ani, 45 de ani se gândește că dacă eu nu mi-am găsit singură, cu siguranță la acest eveniment nu mai găsesc eu nimic. E abordarea, astea sunt lucruri pentru tine, nu mai sunt pentru noi. Ceea ce, din păcate, este o abordare, din punctul meu de vedere, nu știu, mie chiar îmi pare rău de ea, pentru că ei reprezintă modelul pentru foarte mulți tineri din ziua de azi. Iar dacă tineri nu văd că o persoană mai în vârstă are capacitatea să învețe să se schimbe, atunci întrebarea de ce aș face eu.
Da. Deci, să înțeleg că, într-un fel, încurajați și persoanele mai experimentate să pășească pragul târgului.
Neapărat. Este momentul în care ar cam trebui să ne oprim să așteptăm cineva să ne dea nouă, ci noi să facem un pas în față, noi să mergem să întrebăm, să facem cunoștință cu cât mai multe companii, timpul să, într-un fel, să luăm problema angajării, nu o problema statului, ci o problema mea pe care eu încerc să o rezolv.
La târgul de vineri-sâmbătă spuneați că oferiți sau veți avea în jur de 300 de oferte de muncă. Vă așteptați la 3.000 de vizitatori. Asta ar fi cam 10 persoane pentru un post. Cum arată astăzi persoana ideală pe care angajatorii care îi veți avea dumneavoastră la târg vor spune, îl iau?
Cu siguranță diferența o să se facă în momentul în care candidatul se întrebe ce pot să ofer eu companiei. Pentru că, din păcate, privim doar ce mi oferă mie compania. Compania mie mi oferă un loc de muncă, compania mi oferă un salariu, o asigurare socială, îmi oferă colegi, îmi oferă un calculator, dar întrebarea, dar tu ce oferi companiei? Răspunsul 3 ani de facultate este un răspuns bun, dar din păcate din 10 oameni, eu cred că o să fie ales acela care o să spună, eu nu doar am făcut facultatea, ci eu am încercat să obțin experiență pe parcursul facultății, am făcut voluntariat, am mers la training-uri, seminarii, instruire, citesc foarte mult singur în domeniul în care vreau să mă dezvolt, îmi dau seama că curicula universității îmi dă, propune 2-3 cărți, dar asta nu înseamnă că eu nu pot citesc singur încă 10 cărți în domeniul în care vreau să mă dezvolt. O să facă diferența persoana care o să vină și o să întrebe nu doar ce salariu am oferit, prima întrebare care din punctul meu de vedere deja creează o relație, un gol în comunicare între angajatori și potențiali angajați, ci o să întrebe ce tipuri de oameni căutați, ce aș putea oferi eu, ce pot să fac eu azi ca să devin mai bun pentru companie, chiar dacă nu mă angajez azi, ce trebuie să fac în următoarea perioadă ca să devin angajatul companiei dumneavoastră. Eu aș lua această persoană care ar adăuga aceste elemente, ci nu doar am făcut facultatea, ce salariu îmi dați.
Deci cei care își caută de lucru abia după facultate nu fac nimic altceva decât să-și taie singur craca de sub picioare.
Cu această abordare, cu siguranță, da.
L-ați ascultat pe Eugeniu Gârlă, managerul Târgului de Cariere, într-un fragment dintr-un interviu cu Diana Răileanu, interviul integral difuzat azi dimineață în emisiunea Moldova la ora 7, e de găsit și pe internet la europalibera.org. Tot acolo puteți viziona și o nouă ediție a emisiunii televizate Europei Libere, pur și simplu. Astăzi un interviu cu Eric Rubin, asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
La 3 zile după tragedia din Alpii francezi, tabloul prăbușirii aeronavei companiei Germanwings începe să capete contururi mai precise, concentrându-se asupra copilotului Andreas Lubitz, despre care procurorii spun că a distrus avionul intenționat. Dacă ieri toată lumea considera gestul inexplicabil și poate sortit să rămână neexplicat pentru totdeauna, astăzi au ieșit la lumină informații noi, potențial relevante. Mircea Țicudean.
Pilotul care pare să fi distrus deliberat aeronava Germanwings în Alpii francezi marți, omorând alți 149 de oameni, a primit tratament psihiatric pentru un episod depresiv serios în urmă cu 6 ani, a scris astăzi ziarul german cu cea mai mare circulație Bild. Procurorii francezi care au ascultat înregistrarea audio din carlinga avionului n-au sugerat vreun motiv ce l-ar fi făcut pe copilotul Andreas Lubitz de 27 de ani să preia comanda avionului, să-l încuie pe din afară pe capitan și apoi să coboare în mare viteză avionul. Citând documente interne și surse din compania Lufthansa, Bild scrie acum că Lubitz a petrecut în total 1 an și jumătate în tratament psihiatric și că documentele relevante vor fi transmise anchetatorilor francezi odată ce vor fi examinate de autoritățile germane. Tot astăzi, procurorii germani au spus că Lubitz a primit de la medic note în care se arată că suferă de o afecțiune care ar fi trebuit să-l împiedice să zboare în ziua fatidică, dar a ascuns înștiințarea de boală de șefii săi. Anchetatorii germani au spus că au găsit mai multe asemenea înștiințări de la medic, toate găsite rupte sau mototolite, cea mai recentă fiind chiar din ziua tragediei din Alpi. Reuters amintește că la conferința de presă de joi, șeful executiv Lufthansa, Carsten Spohr, a spus că Lubitz a făcut o pauză în procesul de antrenament în urmă cu 6 ani. Dar Spohr nu a explicat de ce, spunând doar că apoi Lubitz și-a trecut cu brio toate examenele și testele. Abilitățile lui de zbor erau fără cusur, a mai spus Spohr. Reuters a scris că Lufthansa și Germanwings nu au dorit să comenteze informațiile din Bild. Dacă ele vor fi confirmate, vor arunca o lumină proastă asupra modului de selectare a piloților la cele două companii și le vor expune unor cereri de despăgubiri masive. Un aranjament internațional prevede că liniile aeriene plătesc, în asemenea cazuri, aproximativ $150.000 pentru fiecare pasager decedat. Dar dacă familiile doresc compensații mai mari, sunt libere să acționeze compania în judecată.
A fost o relatare de Mircea Țicudean. La revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu rezumă la început un articol despre manevrele militare la granița dintre Rusia și Alianța Nord-Atlantică.
În săptămâna lui 22, George Vișan face un tablou al manevrelor militare de amploare desfășurate în ultima vreme de Statele Unite și NATO de o parte și de Rusia de cealaltă parte. Cele mai vulnerabile față de un eventual atac al Rusiei sunt țările baltice, care nu au armată proprie bine dotată și pregătită, nici frontiere naturale care să le protejeze înspre granița cu Rusia, arată analistul. Urmează apoi, spune el, zona Mării Negre. Cea mai spectaculoasă desfășurare de forțe a aliaților se anunța a fi operațiunea Dragoon Ride, prin care 170 de vehicule transportoare Stryker, cele mai performante ale armatei americane, urmează să traverseze în 10 zile pe șoselele din Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Republica Cehă și Germania. E vorba de 1700 de kilometri. Desigur, ele puteau fi transportate cu trenul, dar comandantul forțelor aliate în Europa a considerat că e bine să fie văzute de populație, ca semnal că solidaritatea în cadrul NATO este asigurată, se arată în acest articol. Măsurile de reasigurare pe flancul estic nu vizează doar statele membre NATO, ci și pe cele membre ale Uniunii Europene, adaugă și Iulian Chifu într-un articol din Evenimentul Zilei. Analiza lui se referă și la modul în care țările considerate neutre caută acum să iasă din neutralitate pentru că situația o impune. Statele nordice au intrat pur și simplu în logica de război, spune Chifu. Își pregătesc trupele în exerciții comune pentru a-și apăra teritoriul. Cele neutre ca Suedia și Finlanda dezbat deja dacă nu e cazul să devină membre NATO. De altfel, arată Iulian Chifu, documente declasificate din timpul războiului rece confirmă că au existat acorduri de utilizare a aerodromurilor și facilităților militare suedeze de către trupele NATO în contextul apărării teritoriale. Un alt stat tradițional neutru, Elveția, are acum cheltuieli de înarmare pe cap de locuitor comparabile cu cele ale Statelor Unite. Ar fi pus sub semnul întrebării și statutul de neutralitate al Republicii Moldova, întrucât neutralitatea nu a dus la retragerea trupelor rusești din Transnistria, după cum nici politica non-bloc de nealiniere a Ucrainei nu a ajutat la menținerea păcii în regiune. România s-a născut ca proiect occidental antirus și asta ar fi ceea ce alimentează antipatia Rusiei față de România, arată Cristian Câmpeanu în România Liberă. Articolul lui se ocupă însă preponderent de atitudinea românilor față de corupție. Cităm, pentru ruși, ca și pentru turci înaintea lor, țările române au fost teritorii feudale marginale, a căror loialitate putea fi negociată oricând în schimbul tolerării corupției generalizate, am încheiat citatul. Situația s-a schimbat între timp, dar atitudinea laxă a românilor față de corupție a rămas. Dovadă, spune comentatorul, modul în care Parlamentul de la București împiedică anchetarea demnitarilor corupți. Același cotidian, România Liberă, atrage atenția că Senatul României are pe masă un proiect de lege care i-ar scoate din ghearele structurilor anticorupție pe mai mulți politicieni acuzați de incompatibilitate. Între ei, pe celebrul primar al Constanței, Radu Mazăre. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Vulpe de la revista Armatei Oastea Moldovei.
Tema pregătirii de luptă a efectivului Armatei Naționale este prezentă în paginile revistei Oastea Moldovei prin două reportaje de amploare. Reportaj de la poligonul din Cahul, acolo unde infanteriștii sudici au avut exerciții cu trageri de luptă, și la poligonul Bulboaca, unde forțele de Armate Naționale au avut un exercițiu moldo-american. Ministrul Apărării Viorel Ciobotaru vine în paginile revistei cu un interviu în care vorbește despre viziunile asupra sectorului de apărare și a măsurilor ce trebuie întreprinse. Deoarece suntem în luna martie, nu uităm și de tema războiului de la Nistru. De asta dată aducem exemple a doi ofițeri, domnul colonel în rezervă Leonid Carasiov și plutonierul în rezervă Ion Tokolov, care deși nu s-au născut în Republica Moldova, datorită serviciului militar care l-au îndeplinit aici, Republica Moldova a devenit a doua casă pentru ei și nu și-au precupețit puterile și forța pentru a lupta pentru independența Republicii Moldova. Tot în luna martie mai marcăm și un an de prezența militarilor moldoveni în misiunea KFOR din Kosovo, acolo unde acum un an militare moldoveni s-au alăturat altor țări NATO, parteneri a Uniunii Europene, pentru a aduce pacea și liniștea în această regiune. Tot despre pacificatori este și reportajul din Republica Centrafricană, unde Republica Moldova are mai mulți militari care activează în calitate de pacificatori sub mandatul ONU, locotenent colonelul Alexandru Bascacov. Ne vorbește despre dificultatea acestei misiuni și despre prestanța militară armatei naționale acolo.
Cu temele revistei armatei Oastea Moldovei ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Urtu va sta de vorbă cu ascultătorii noștri de la Cahul despre credibilitatea clasei politice. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt al lui Vasile Botnaru, care va dezbate transparența guvernării cu activistul Serghei Ostav și directoarea adjunctă a CNA Cristina Țărnă. Emisiunea va putea fi și vizionată online la europalibera.org, pagina noastră de internet. Ne oprim aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.